та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.1 урлаган дээр сугаар тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амраамглан тахиалтхэ. 7 өнөө бүрийн даваагаас баа сангаргийн яг энэ цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтайгоо уриатаагаар та сайн өдрөлөг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг Улаанбаатар хотод 11 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 3-ны пүрэвгаргийн та сайн өдрөлөг эхэлж байна. Студид төгтлөгч гэрлээ, найруулагчаар Ганболдын Ангарга нар ажиллаж байна. Та нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар доктортой өсөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үндэсцаасны компани, за мөн Skytle-ийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялаарай гэдэг Skytle хамтран ажиллаж байгаа байрлаа. За өнөөдөр пүрүү гарыг бид бүхэн дурсамжаа хаваалцдаг. За тэгээ өнөөдөр мэн бид бүхний хамтдаа хаваалцах сэдв шил тушаагаад 20-50 төгрөг авдаг байлаа гэдэг сэдвээр ярилцах нэ. Тэгээд дэр үед одоо арх бие ундааны шил тушаагаад 20-50 мөнгө шүү. 50 мөнгө авдаг гэсэн тухай дурсамжаа хаваалцах нэ. Тэгээд та манай шууд эфир утсаар холбогдож орж ирээд танд арх бие ундааны шил хаанаас олддог байсан юм те? Хаан аваач тушаадаг байсан юм? Хэрэг мөнгөтэй олддог байсан юм? Мөнгөөрөө юу хийдэг байсан юм гэдэг юм уу? Дурсамжаа сайхан хаваалцах нэ. За би одоо яг ийм 20-50 мөнгө зөнгөөр шил тушаа жисна ерөөсөө санахгүй байна. Зүгээр бүр том болсон хойноо л зүгээр ундааныхаа шилийг өгөөд тэг ундаагаа авдаг гэснийг санаж байна. Одоо нөгөө тэр үед чинь 8-р ангийн хаалт урсамжийг би хуваалцал байнал та 95-96 онд манайх түүц ажиллалдаг гэсэн. Тэгээд нөгөө нэг ундааны цехээс одоо ингээд нэг корсет нь дотор одоо корсет л гэж ярих бол корсет би зүг ярь коргес юу лээ замарс нэг юм ингээд шилэн ингээд хийгээд тэгээд хийчдэг тийм сав байдаг гэсэн. Тэн дотор нь корсин корсин штэ корсет гэнэ. Корсин дотор одоо 20 шилээдэг лөө 20 шилээдэг гэсэн. Тэгээд шилээ хийж ингээд хадгалж байгаа. Тэнгүүдэ ингээд зөө амар инээдтэй. Хүмүүс одоо тэгээд ундааны цехээс 50-аар ундаагаа аваад тэгээд ууж байгаа штэ. Ингээд авангуудаа түүцэндээ очиад 100-аар зарж байгаа штэ. Тэнгүүд хүмүүс ингээд шууд 100-ийн ундаа ингээд авангуудаа газар дээр нь ингээд унгуудаа буцаагаар шилийн өгдөг. Тэгээд тэр шилийн буцааж авчиж ундааны цех дээр авчиж өгөө. Тэгээд эргүүлээд ундаагаа авдаг байсан. Тэнгүүтээ эсвэл ингээд бид нар хичээл тараад хажуудлын ундааны цех рүү ингээд очингууд барьцаанд нь мөнгө жилүүдээ үлдээж байгаа. Тэгээд ундаагаа ууж дууссаа шилийн буцаагаад авчирч өгдөг байсан. За тэгээд яг тэр үеэр бас нөгөө нэг апу эргүүлээд шилээ аавна гээд тэгээ апугийн шилмэлийг буцаагаад хадгалж агаад экс миксийн шилмэлийг буцаагаад хадгалж агаад 20 морин төгрөгөөр өгдөгч хэлүү. Сайн санахгүй ямар ч гэсэн энэ 20-50 мөнгөний үеийг бол би санахгүй мэдхгүй. Тэгээд тэрнээс хойшхыг одоо миний ой санамжинд байгаа дурсамж хэм бол шилтэ ундаа болон архны шилтэ холбоотой дурсамж ийм л дурсамж байна да. За ингээ манай шууд эфириутаас 7777-3883 утсан байна. Нэгдлээ хэрэв та гадаадаас холбогдох хэсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За утсаар ярих дүрм соёлоо нэг сануулчихъя. Хэрэв та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал өөрийнхөө болон бусдын айлгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнөө төр зогсоогоод утсаар аяраарай. За мөн машиныхаа блютуудад утсаа олбсон эсвэл спикер дээр тавьсан за чихвчээр ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгаж эсвэл бүдгэн салагддаг учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад радиогоо унтраагаад утсаараа шууд яриарай. За ингээд эхний сонсогч 99 тиг тигтэй дугаартай сонсортой олбогдлоо. 99 тиг тиг. Энджил радио.
Сайн байна уу? Үгүй юм бэ?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөлт олбогдлоо. За сэдвээ сонсон уу?
Байна уу?
Байна аа, байна. Сэдвээ сонсон уу?
Аа, сайн дүнгийн сонсоод байгаа гэж.
За таныг сонсож байна.
Зэ. Дээр үуч чинь ундааны ундаагаа уучаад нөгөө мөнгөө юу лээ? Мөнгөө барьцаанд тавьчаад араа буцааж шилийн өгдөг байсан шүү дээ. Тэгэл хүнсний үйлдвэрэд шилийн айл майлуудаас юм уу найз майлуудаас юм өвтэйхэн гуйж аваад юм уу шоукаттай уу байлаа шүү дээ. Тэгэл за 20 төгрөгөөр заримдаа 50 мөнгөөр жил өгдөг санагдаж. Тийм үе байсан байсан. Хүнсний үйлдвэр рүү орно. Манайх ч хүнсний үйлдвэрт ойрхон тэгээ найз нөхдөйгөө ярьж аваад хамгийн нөгөө нэг хүүхдэд нэг уруу татаад урайлаа явдаг хүүхдэ байлаа би. Тэгэл ундаа мундаануудыг чинь ихтэйхэн хусч байгаа л манаач яс нуугдад хус судгаа ичээл бутааж авч дараад тийм үе байсан байсан гоё үе байсан. Одоо тийг шил авдаг үе байна уу байхгүй үе да мэдэхгүй байна. Тухайн үед бол бид нар хойд байсан. Дорсон жол.
За холбогцсон баярлаа.
За.
За баяра яки ах битсэн байна энд. Ундааны шил төгрөг 50 мөнгө, тарагны шил 2 төгрөг байсан гэж шүү. А тарагны шилээ бас нэр тарагны тарагча одоо ингээд ийм шилтэй тэнгуүтэй нэг ийм одоо яг ямар ийм мөнгөлөг ийм гэлгар цааста тэрийг ингээд авч аваад ингээд ууд гэсэн. Тэр тараг маргын амт ямарч гоё эсэн. Тэр одоо шилэн дотор нь шууд бүрчдэг байсан юм уу? Тэнгуүтэй тарагныхаа шилийг өгөөд буцаага тараг авдаг гэсэн. Тэр тэрийг санджаа. Гэхдээ яг тэгж тараг ундааны шил ингээд тушаадаг байснаа болохоор би сайн санахгүй л аадаг. Та. За дараагийн сонсогч 9-18 дэх дугаартай сонсогч албаглаа. 9-18. Энд бол радио.
Аа, байна сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл албаглаа. За таныг сонсож байна.
За. Ер нь бидний багийн тусамч яг социалист нийгмийн үеийн бараг сүлийн төгсгөлүүд нь л тээ.
Аа.
Тэг нөгөө шилээ тушаагаад шилээрээ буцаагаад ундаа авна. Нөгөө тарагны шилийг яг түрүүний хэлсэн шиг бас цуглуулж байгаа л тараг болгоод авдаг гэсэн.
Аа.
Тэгээд тэр 20 мөнгө, 50 мөнгө ер нь тэгээд бүхэл задгаа мөнгөө цуглуулж байгаа л бас нэг юм цуглуулгын юм бас хавтай. Тэрийгэ цуглуулсан мөнгөөрөө бас л аав ээжтэй өгөөл бүхэл мөнгө болгодог байлаа.
Аа. Зөө зөө. За за. За холбогцсон баярлалаа танд.
За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрлөө.
За баярлалаа. За тэр шилтэй тарагны амтыг юусоо мартдаггүй гэнэ хэрсэн өвч сураа. Өвчтэл тэр шилтэй тарагнаас илүү хүүхдийн сүний газар гэж байдаг гэсэн штэ тий. Тэр нэг юм дэвтэр байрж очоод би одоо тэгээд мэдгүй өөрөө би чинь нөгөө нэг дүүмүү байхгүй тэгээд нилээ хожууд өдөө болсон тэгээд дүүмүү байхгүй байдаг байх үед нэг сүрхий айлын хүүхдийн сүнд цүү тараганд гүйж өгдөг гэсэн. Тэгээ бүр мана байрч биш заяо. Мана байрны цаатал яа одоо манайх дархны хууч оролын 13 байхад цааталт одоо 7-р байранд сугар гээд автобусны жолооч ах байдаг гэсэн. Тэдний хүү мана ах хоёр нэг анги тэгээд найзууд байснаар битгэ одоо яагаад тэдний хандаа тийм ойрхон байдаг гэсэн. Одоо тэгээд тэр сүү тарагийн зөөж өгдөг гэсэн охин Огино гээд бүр хөрхөн айгүй хөрхөн өндөр том охин болсон байлээ. Тэгээд одоо бүсгүй болсон байлээ гэж яриа. Тэгээд ээж мэж нь одоо гарах завгүй болохоор би гүйж өгдөг байсан юм уу? Тэдний хүүхдийн сүд дарганд гүйдэг байсан. Тэнгүүтээ ингээд тэмдэгтрийг барьж очингууд ингээд тэмдэглэгээ хийгээд тэнгүүтээ ингээд зөрүүлээд ээдэм сүд тараг өгдөг байсан. Тэгээд тэр ээдэм сүд тарагны амт бүр тасархаа гоё штэ. Хүүхдийн сүний газар зардаг байсан. За. За дараагийн сонсогч 80 эртээ дугаартай сонсогч албаглаа. 80 эр. Эмжил радио.
Абаа.
За сайн байна уу? Та сайн өдрөл албаглаа. Таныг сонсож байна.
Баярлалаа. Баян талд нь юу явдаг байлаа нөө? 60 мөнгөний ундаад, интори ундаад.
Аа. За та утасныхаа спикерийг болиулчихгүй, сүлжлөвчөө болиулчихгүй.
За болчлоо.
За.
Нөгөө 60 мөнгөний ундаа ч үстэй интори ундаа.
Аа.
Тэрэнд явдаг үст. Тэр очоод нөгөө ундаа шил байхгүй бол өгдөг үст хэлбэр.
За.
Тэр нөгөө заавал нөгөө ундаагаарын шилийг барьж оод тэр ундаагаа аваад эсвэл ингэж тэр сайн нэг тийш нэг 60 мөнгө бацаалж аваад авдаг өстэй. Тэгээ 80 он тийм байж аваад 90 оны сүүлэр нөгөө их их арилттын үед нөгөө шилчин 100 төгрөг 100 бүр дээдсний 140 тав болсон юм аа.
Аа за.
Нэг чи санах нь оюутан болор модор гэдэг ахиулсан юм аа.
Үтгэ.
Нэг болор гэ тэр их үнэтэй шил гэдэг байсан. 120 мөрөөр аваа тэрийг баг 10 маар болохоор баг нэгшлээ хөчдөг үстэй. Тийм л хоёр дурсан гэнэ дээ муу хаш юм даа.
Аха. За за. За холбогцсон баярлалаа. За. За. Ингэнэ. Тэр тарагны амттай гэж алтан туяа гэгээ сонсчихсан байна. Шилийн тушаадаг гэсэн зузаан гой шилтэй байсан штэ гэсэн байна. Айр иран би одоо ч шил тушаадаг штэ энд шил авдаг. Чаахан санаа зовмор л тоо гинэ. Энд гэдэг нь хаана вэ? Энийг бас тодруулаараа. Тэгээ ямар үнэтэй авдیں۔ Тэ бас сонирхолтой байна. За дараагийн сонсогч 86-3 та дугаартай сонсогч албаглоо. 86-3. Эмжил радио.
Аа сүмэнэ.
Сүмэнэ но та сайн өдрөл албаглаа. За таныг сонсож байна.
За. Аа энэ шилийг чинь ер нь бол би баг багцаа багцаал дээр очоод олон улсын могонцоод.
За.
Тэндээс шил цуглуулад.
За.
Тгээд авчиж ундааны цэгт өгөөд. Тэндээсээ ундаа аваад тэрнийхээ мөнгөөр. Тэгээд зах дээр авчиж ер нь бол 100 төгрөгөөр зардаг гэсэн дэр 50 мөнгө юм даа.
Аа за.
Чи аа тгээ бас нөө байрны ах нар ер нь бол тийм ингээд гадаа нөгөө нэг тв их ууж цуглаж зогсдог гэсэн. Тэгэл харж байгаа л дуусангууд нь очиод шилийн аваад тэгж л юу нэг тушаад байсан ба тэдний.
Одоо тэгээд тэр үед байрны ханаар чинь ямар пи уух уу?
Дорго.
Аа.
Дорго амар их уудаг. Тэгээд нөгөөх нь хөөсрүүлээл бор шилтэй борго.
Аха.
Тэгээд бор шилэнлэр арай үн хямд.
Аха.
Цагаан ногоон шилэнтрэнлэр арай үнтэй.
Аха.
Тэнгүүд нөө нэг боргоны шилэлээр заяахгүй мэн гингүүд вакцинал руу яваад олгуулсан байгаа нсоод тэндээс нь ундааны шилэн түүгээл тэгж цоглуулж нөгөөдхийн зарч тэ ундаа энэ болгохдгүйс. Манай байрны дор тэр дондог зулмын юу гэд тийм улаас нэг хит газар эс.
Бас нэр мэртэй. Тэ нэр мэртэй.
Тийм тийм дондог зулмын юу гэд амар нэг.
За за за. За холбогц юм баярлаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. 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 Хонгор цул яндан жамссан байна. Дүүгийнхаа сүүд арганд явдаг байлаа. Шилийн тушаагаад л аавн гинэ. За, дүүгийнхаа сүүд арганд явдаг байлаа. Сансар үлгийн төвөөс авдаг байсан гэж Зөхватар ооно бичсэн байна. За, дараагийн сонсогч 9592-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9592. Эмжил радио.
Бано.
Бэн бэн сан байна уу? Та сайн
уу? Сайн байна уу?
Өдрийн мэнд. За.
За, ер нь бол шил төвөрөг 50 мөнгө л байсан даа. Тэр нь 60 мөнгөний шил төр гэж байгаагүй.
Аа.
Тийм байхгүй. Син одоо би чинь 86-7 оноос ажилла. Тэ 85 он л тийм биш. Намаг 12 гуртаа хөхт байхад л.
Аа.
Тэгээд тэр боргоны шилийг харин хямдхан байсан гэдээ манай найз тэ сайн яриад явж байсан л да. Бүрэн шилийн тоодгүй байсан гэж байна. Гэтэ юу бол өгдөггүй байсан шүү дээ. Ер нь ундаач нь өөрөө төвөр 20 мөнгөд төвөр 50-ийнхаа юутай 2 төвөр 70 мөнгө байсан юм байна да.
Аха.
Тэгэд тэг зүгээр шил бол сүулт бол харин тэр нэг нэг 50 суугийн ундаа гараад тэр үед шил бол ямар байсан гэж та мэддэггүй.
Аха.
Аа одоо бол харин шил авдаг юм байлээ тэр архины шилнүүд гэдэг. Ер нь бол харахгүй шиг өгчихвөл. Бөөний төвүүдээр аваад идэв билээ.
Би нэг яасан чинь
эйдингийн шилийг 400-аар авч ялла. Барианы шилийг 50-30 кг. Оо.
Тэгээд
одоо нэг хаяа хайчих болохгүй бас бид нар ч одоо нэг хогоо ялгаж ангилдаг болохоор.
Аа.
Тэрэнд хэрэгтэй юм билий. Тэгээд нэг гаргаад хогон дунд хаяад өгч болохгүй. Яах вэ гэсэн чинь саяхан нэг фэйсбүүкээр шилийг явж хийлээ. Шилийг авдаг гэж.
Аа.
Тэгэхээр энэ би бол Улаанбаатарчууд бүгдээрээ шилээ ичгүүгээр зөв тушаагаар мөнгө авахгүй ч гэсэн хагалахгүй тэр авдаг гэсэн өгч байгаа л гэж бодож байна.
Аа. За. За холбогдсон баярлаа. За. Ингэсэн байна. Би нэрээ шил уудаг гэсэн гараа цус хөндөр эрсдэлтэй ажилдаа гэсэн байна. За одоо бол мэдээж ингээд үйлдвэрүүд томорсон юм чинь мэдээж ингээд бүх юм автоматар л хийдэг. Тэгэхээр тэр үед нөгөө жижиг жижиг ундааны зэрэгт багт яалцчгүй тэгэл одоо бидний нөгөө корсента авчиж өгсөн ундааны шилийг угаагаал тэгэл буцаагаал ундаа шахтгал байсан л байх л да. Тэгэл ундааны шил угаагч гэдэг ажлын мэс бол байсан баг тий. Бас л нэр ингээд эргээд дурсамжаас өгөхөр сонин сонин дурсамж хүрх юм а. За дараагийн сонсогч 8867 та дугаартай сонсогч болбол 8867. Эмжил радио.
Өтримент.
За өглөөний минт сайхан амарсан уугна.
Оо сайхан амарсан.
За сонсож байна.
Би чинь юугаар 90 оны сүүлээр би чинь нөгөө нэг манагч нөгөө хөдөлтөөж явах чинь хөтлийн нөгөө багзаал дээр боонд оч ундаа зардаг байсан.
За
тэгээд тэр чинь эхний эдний шил мэлээ анх ундаа зардаг байх чи тэр нөгөө ундааны цэгийн их төгч чинь гуугаал тэгэл би шилийн зээлээр аваад тэгэж ундаа зардаг байжгаад нэг удаа тэр нь уюу хагаад баг манай багцаал чинь баг 2-3 км зайтай тэгээд тэн шиг алхаж явжаад цүнхний өөр хүч тасраад бүх ундаагаа хаглаа.
Ээ яанаас цэмэг шатсан байна штэ.
Тэгээд баах шилний өрөнд ороод.
За
тэгээд дахиж л үнэн хэлээл инглээ тэглээгээл дахиад шил зээлж л гам л та тэгээл нэг ихний дундаагаа дараад шилнийхээ өрийг дараал тэгжээд нэг цум хийсэн нэрээс санаанаас гардггүй тэр нэг эрдэнтеэс нөгөө нэг утруу явж байгаа бага 10 өнгөрч байхад яг хөтлөөр дайрдагхгүй
тэр
төмөр зам дээр ч юм уу хаан чи нэг эвдрэл гараад тэр тэнд хөтлийн тэр багцал тэр богоон зогсоод баг өглөө өөр үлтэл зогссон байхгүй.
За
чи чин тэр нөгөө нэг юугаар 2-3 км цаас чи нөгөө нэг шүнжэнгөө нөгөө нэг ундааны цэхээс нөгөө богоон зогсчныг нэг ундааны цэгийг мэдчихээ баах ундаа игээд манай бундаа зардаг хүмүүс нэр тэгэхэд нэг баах ирээс хийж баах цөм хийжсэн. Тэрээс гардгий. Тэгэхээр чин ундаан 50 шилэн 50 л ирсэн шүү дээ. Тэр 90 оны сүүлээр намаг өчөрчөө.
Яг л. Тэгээд одоо богоонд ундаа зарахаар одоо яах вэ ингээд тэр чингээд каскас зарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэнгүүд хүмүүс нь тэгэл ундаагаа уучаал буцаа шилэн өөх юм уу?
Тэгэ шүү дээ. Цонхоор нь өгөөл тэгэл цонхоор нь шилээ буцаагаад аваад тэтөөс нь тэгэл сулддаг ч юм уу тэгээ вагон хөдөлч мөдлөө шил мөлөө алтнаа аа
яа за за бас эрсдэлтэй бизнес хийж явсан үеийн хуваарц баярлалаа за болроо туяа битсэн байна тарг ундааны шил цуглуур тушаагаад ундаа авч уудаг эсвэл кино үздэг байлаа гинэ за хитэн төгөргөөр хаана аваач тушаадаг гэсэн манайхан бас бичээрэй за Улаанбаатар хотод 11 цаг 26 минут болсоо нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар доктортой өсвөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үнцаасны компани хамтран аялж байгаа. За тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын хамгийн эрсдэл багтаа түгээмэл хэрэгслийн нэг бондын тухай мэдээл хүргэж байгаа. Тэгээд энгийнээр тайлбарлах юм бол хөрөнгө оруулагчид компани бондод хөрөнгө оруулж байгаа нь бонд гаргаж байгаа компанид мөнгө зээлж байгаа гэсэн үг. Тийм үү? За ингээд үүний хариу тухайн компани зүгээс хөрөнгө оруулагчид үндсэн мөнгө болон хүүг эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төлдөг. Тэгэхээр та дотоодын үйлдвэрлэлгээ, бүтээн байгуулалт хийж байгаа компанид хөрөнгө оруулалт хийснээр хүүгийн өгөөж авахаас гадна өөрийн хөрөнгө оруулалтын үр дүнгээ тухайн компани бүтээн байгуулалтаас бодитоор харах боломжтой байх нь тийм ээ. За таны оруулсан хөрөнгө оруулалт нь тухайн компани төдийгүй манай орны эдийн засаг, за бидний өдөр тутмын хэрэглээг илүү чанартай болгож байдаг. За түүнчлэн та бондод хөрөнгө оруулснаар үндсэн мөнгө болон хүүгийн өгөөж нөөс хідэн төгрөг хизээ ямар давтамжтай авах зэрэг нөхцлүүд нь бол тодорхой байдгаараа онцлог байдаг. За жишээ нь одоо юу гэдэг бид нар ингээд банкнд хугацаатай мөнгө хадгалуулж байгаа. Тэгээ яаралтай мөнгөний хэрэг болоод хугацаатай хадгаламжаа цуцлахаар бүх хүү мөн ингээд цуцлагдчихдаг штэ жоохон харамсалтай байдаг. Тэгэхээр энэ бондны үед бол тийм юм байхгүй. За дээрэс нь за одоо та дахиад нэг жишээ дуртай. Та 100 сая төгрөгөөр 19.5% хүүтэй бондод 12 сарын буюу 1 жилийн хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийлээ гэж бодъё л доо. За ингэвэл татврын дараах цэвэрхүүн 17 сая 550 мянган төгрөг болох юм байна. За хүүг бондын нөхцлөөс хамааран улирал болон сараар хуваах боломжтой. За энэ бол таны сонголт байна. Тэгээд та улирал бүр одоо төлөлттэй бондод хөрөнгө оруулалт хийснээр нэг улиралд 4 сая 382,750 төгрөгийг хүү болго авах нь шүү дээ. Тэгэхээр улирлаар ингээд би хүүгээ авъя гэд гэрээгээ чих юм бол. За улмаар хүүгийн өгөөжөөрөө дахин хөрөнгө оруулалт хийснээр нийлмэл хүүгийн өгөөжөөр илүү өндөр ашиг хүртэх боломжтой ч гэдэм юм уу, тийм ээ. За тэгэхээр таны хөрөнгө оруулалтын төнш Apex Capital нь одоо андрайтрийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөрөнгийн зах зээлээс шаардлагатай санхүүжүүлэлтийг олгох зөвлөх байдлаар хамтран ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та Apex Segment Albiosны сайтаар н ороод цахим хаягаа бүртгүүлээд дотоодын болон гадаад хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой мэдээллийг 7 өнөрт том авах боломжтойгоос гадна Apex Trader Apadataд үнцаасны данс нээж хөрөнгийн зах зээлийн үйлчлэгээ гар утсаараа хэлбэршүүлээ аваарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 75 гэдэг утаснаас аваарай. 75 За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар доктортой өсвөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үнцаасны компани хамтран аялагч байна. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч 9666 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9666. Эндэл радио. За тасарсан. Дараагийн сонсогч 8689 та дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8689. Эндэл радио.
Аа, өдрийн мэнд.
Сайн байна уу? Та сайн өдөр толбогдлоо. За, сэдвээ сонссон уу?
Аа, шил. За, би шил ташаад байсан.
За.
Аа, ундааны шилийг төвөрөлтөд мөнгөөр авдаг гэсэн юм дээ.
Аа, за.
Тэгээд аяа хитэ ам мэд. Тэр нөгөө сансрын хойш өгсөн зам байдаг шүү дээ. Сансрын цаад руу. Одоо цагаан хоронгоос хойшоо.
За.
Өгсөн, сансрал өгсөн.
За.
Тэр замын зүүн талд нэг 5 дахар байдаг байсан.
Аа.
Хотвол.
Аа.
Тэнд нэг мангар амар ашмартаа өө.
За.
Бид нэг юу доошгоод нэг тонгоож өгдөг тийм юм юутай.
Аа.
Хотвол одоо хотвол юм байна да. Өгдөг байсан.
За.
Төвөрөг чад мөнгөр өгдөг байсан. Тэгээд бид нэг ч нэг хадгар хүн биш үү те ингээд.
Аа.
Төрөгтэй гэж шалдаг гэсэн хөөхт баг.
Тийм.
16 дугаар дараа тал 80 та 85. Тэгэл явдаг гэсэн. Тэгээд нэг юм хэлэхэд өөр нь бол эвгүй юм аа. Одоо энэ нөгөө дахин хэрэгдээд ингэвэл байгаад орчин дөрөв нь хонцрын амир их болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь тэр тарг дээр үйлээс тулган цаастай тарг байсан. Тэр энтриг жоохон томхон тийм 2 литрээр савлаад тэр дээд тагийн бас төмөр тагтай болгоод хүний гар ороход угаахаар тийм болгоод тэгж ингэж үйлдвэрлэх юм бол энэ болохоор одоо тах нөө механик цэвэрлэгээ хийх гэж байгаа юм. Тийм үйлдвэрт тэгж хийвэл юм бас хэмнэлттэй зүгээр юм болоо гэж байна.
За холбогдсон баярлаа.
За.
За. Ер нь эмжийн мина Солонгос сөөжүний шил 100 пивний шил 130-аар авдаг гинэ. Одоо 100 вон пивний шил 130 вонаар авдаг гинэ. Гэтэ сая нөгөө нэг хазгар доглоо үнийг ингээд төрөг тавь гэж шалдаг гэсэн. Гэтэ тэр үед одоо ингээд ботхоор айгүй амар шууд ингээд жоохон мэдрэл мутад үнийг те мангар гамбаач гэдэг юм уу те шууд тэрүүгээр нэг ингээд хэлдэг. Тэгэл хялар солирч юм уу хүнийг тэгэл хялар тэрмэр гэдэг ингээд хэлдэг. Эргэд бот одоо ингээд ботхоор айгүй амар. Одоо хэрвээ хүнийг тэгэж одоо тэр яг гадаад байдал төрхөөр нь хэрвээ тэгэж хэлэх юм уу тэгж хэлэх юм доромжлох болчихно. Дээрээс нь чин амар одоо хүнийг гадаад дүр төрхөөр нь ялгарлан гадуурхах болчихно. Тэгээд тэр үед мэд бүр айгүй амар зэрлэг үеийсэн байна. Ер нь ингээ ботхоор. За. Сайнний хүний ярьсныг сонссон чин гинт тийм санагт бодогдчихлоо. За манай Аз ундран битсэн байна. Хүүхдийн сүний газрын сүү тарга зөөлөгдөх нь байна оо. Хин явах боломжтой л очиж авчирч өгдөг байсан. Сайхан сэтгэлтэй үе байсан байна лээ гинэ. За дараагийн сонсогч 987 тоо дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 987. Амжил радио.
Аа за өдрийн мэнд.
За баг өдрийн төргийа жукагч ээ. За.
За. Түүхийн тухай яриад байгаа мó би ани сая машинаас буусан байцаад
шил тушаагаад 20-50 мөнгө авдаг байлаа гэд шил тушаадаг дурсамжаа хуваалцчих.
Аа би бүр шил авдаг байлаа.
Оо бүрүү оо за авдаг нь.
За. Сашизм үе шүү дээ. Тэрний дараа зах зээл шилжсэний шилцэн үед би бүр 11 дуусар хороолт шилний шил авдаг тийм бодолдог юмлаа шил хуванцаар авдаг. Ихдээ дан шил авдаг байсан.
За.
10 мөнгө, 50 мөнгө төгрөг. Мөнгө шие тэнийг төгрөг хэдэн мөнгө гэж. Тэгээ нөгөө шилхий одоо хуванцаар сүүлийн шилхийн хуванцаар байна шүү дээ.
За.
Тэр их ундаа мөндөний сав чинь манай найз чи энэ ундааны сав аваа юм. Шилхийн 10 төгрөгөөр аваад гээд.
Аа.
Энэ чи тэгээд тэр чинь 10 төгрөгөөр авах нэг нь зарим 80 грамм, нэг нь 100 грамм, зузаа нөгөө стафити витамогийн сам авч аягүй зузаа.
Аа.
Чи тэгэл бүр худалдаж авч 8 хийдэг байлаа шүү дээ. Нэг хэсэг.
Аа.
Ходоод чи тэгээд чи аягүй 20 сая төгрөг тэгж одоо даанда бэлэн мөнгөөр л юм яд гэсэн чи 20 сая төгрөг колонкод авчаад 11 дэх хороолоо колонкод өгчөөр баргаш сайхан ч задлцсан 20 төгрөг 10 төгрөг 50 төгрөг 100 төгрөг гэл. Тэгээд задлцсан тэгээд юу яддаг гэсэн штеп. Бид нар тийм ажил хийдэг байсан. Олон жил нэлээ олон жил хийсэн. Айгу тий хүмүүс айгу дуртай зарим хөгжүүлч хүүхдээ нөгөө юм сургажаа ингээд эмээ өвөө дагуулсан ундааныхаа сав арсны шилмэл гар юу явал авчирч өгөөд тэгээд би одоо хадгаламжинд нь хийн гэл тэгэл тэг хүүхдэд айгүй хөөрхөн урам өгөөд байгаа аахгүй юу. Тэгээ нөгөө хүүхдэн дараа нь ундааныхаа савыг тэгээ хайчихгүй тий. Тэгээд чинь дараа нь юу яаштай тушаагаад мөнгөний хадгаламжинд тэгээд хөөр нөгөө чинь дуртай нарахгүй хаяхгүй гэртээ цэвэрхэн шиг гişгээд юм уу балкон дээр юм нь тэгж хадгалаа л тэгээл тушаачдаг.
Тэгээд
тийм 8 хийдэг байлаа.
За. Холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та.
За. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. За.
За бүр тушаад гэнэ ш авдаг нь холбогдлоо ш тийм манахан. За энэ токо ингэ 2003 хавцаа бол эргэгддэг тагтаа шил энэ төр авдаг байсан. Бас гэр хороолоор шил авъя гэд. Би яг шил авъя гэдэг нь хаялгаар нь хэлсэнтэй сая. Өөр ингэж ихэнх тоногсон юм шүү. Шил авъя гэдэг орилоод явдаг гэсэн. Манай хоёр дуу хашаан дээр суучаад шил байхгүй гэж сууж идэг гэсэн гинэ. За дараагийн сонсогч 8818 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8818. Энэ жил радио.
Байна.
Байна, байна. Сайн байна уу? Та сайн мэдрэлт холбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За, би юу яд гэсэн? Ундаа зард гэсэн.
Аа, за.
Ундаа зараад шилээ шил олдохоо бас цогцоолох гэж нөгөө шил хөдөлж авах шилийн 20-30 мөнгөөр авна.
За.
Тэгээд тэрийг авч цогцоол зарлуулж гад эхлээ нэг 10-10-аар яж гад 10 болоод 10-20 болоод нэг сүултээ даахаа байгаад.
За.
Тэг одоо би хараа мөнгө нэг хараа арын болоод тахаар их болгоод сүултээ тэргэн дээр тавиад.
Аа.
Тэргэн дээр. Аа. Нэг авдрыг зардаг болоод хойшоо дэмжиж байгаа захтар яачаад. Тэр хойд дахын нэг үс заах ахнаар нь арх уу арх уу.
Аа.
Ундаа эрэхтэй бол дагаад авхинаа. Архиных нь болонд нь тагаж.
Иш хөөрхийдээ. За. Тэгээ нэг ундаа хүүхд ингэ гүгээд байгаа. Тэгээ ундаа зараад гүгээд та.
Тэгээ дагаж онгоотой архиных шилэн бол аав.
Аа.
Ундаага зарчихно. Архиных шилэг аав. Ундаага зарчих.
Аа.
Тэгээд мөнгө аваад нэг өглөө зари хүртэл гэн. Хөөх мөнгө олцдог байсан.
Та тэр үед хэдэн настай байсан?
За би чинь 11-12 байсан маш.
Тэгээд архины шилээ буцаад хэдээр зарах уу?
Тэрээс нь одоо бас 54-өөр зарсан шүү.
Аа зөв зөв зөв. За за за. За албагцанд баярлаа.
Тэр нөгөө картынхаа бас архиг зарчдаг байсан.
Ааха.
Тий.
За.
Аа.
За одоо 11-12 төгөхөд гар дээрээс 8 явлаа даалгах байхаа тий. Ийм бас аим бид нар ер нь ямар амар үеийг даваад тулаад гараад ирсэн бэ. Одоо ингэ эргээд ботхоор. За мөнгөгүй мяарч явахдаа сөөжүүний шил түгээд тушааж л байлаа гинэ. За яах вэ? Тэгэл хүний л амьдрал шүү дээ. Юу ис тохиолдох вэ тий? Унаа нь болсон юм чи. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 37 минут болсон. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Skytel үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн үлэг онцоор аялаарэ гэдэг Skytel хамтран ажиллаж байгаа. Та Тэнгэс талаад эгээр хайртай өмтэйгээ мөрөөдлийн аялалд гармаар байна уу? Тэгвэл тань зориулсан Skytel-ийн шинэ урамшуулал эхэллээ. Урамшуулалд оролцоод хосоороо мөрөөдлийн үлэг онцоор аялах эрх болон бусад дижитал билгүүдийн эзэн болоорой. Тэгэхээр та яаж шинэ урамшуулалд оролцох вэ гэхээр нэгдүгээрт мэдээж шинэ хэрэглэгч болох хэрэгтэй тийм ээ. За хоёрдугаарт нь дижитал карт дансаа цэнэглэх, замун дата багц авах, за одоогийн багцаа ахиулах зэрэг бусад үйлчлэгийг аван урамшууллынхаа эрхийг цуглуулж, мөрөөдлийн үлэг онцоор аялах 3 хос нэг болохоос гадна бусад дижитал билгүүдийн эзэн болох боломжтой. За урьдчилсан төлбөрт үйлчлэгийн хэрэглэгчэд 11,000, 14,000, 21,000 төгрөний картаар дансаа цэнэглээд мөрөөдлийн үлэг онцоор аялах эрхээс гадна сар бүр тодруулах iPhone 16 гар утасны эзэн болох боломжтой. За мөн 11, 14, 21,000 төгрөний картаар цэнэглэлт хийсэн хэрэглэгчтээсээ iPhone 16 гар утасны эзэд болон супер бэлэг болох мөрөөдлийн үлэг онцоор хосоор аялах 3 хэрэглэгчийг за 2025 оны 4 сарын 30 5 сарын 30, 6 сарын 30-ны өдөр тус тус сошиал хуудасаар шууд тодруулах нь байна. Тэгээд та 1815-15 утаснаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Skytel хэрэглэгч бол өөрийнхөө оператор 1515 руу холбогдорой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Skytel-ийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн үлэг онцоор аялаарай гэд Skytel хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. Дараагийн сонсогч 9511-т дугаартаа сонсогч талбаглалоо. 9511. Эмжил радио. Бано.
Аа, сайн байна.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөл болбогдлоо. За, радиогоо унтраагаад уцаараа яраарэ.
За, одоо яач.
За, сэтгэл сонссон уу?
Аа, сонссон. За, би жоохон байхдаа бол тэр ундааны шил архи шилэг цуглуулдаг байсан.
За.
Тэгээ сонсож байгаа тэр нөгөө шил ав гэдэг хүмүүс чинь бас гэрээ бидний гэрээ жоохон байхад бид нар чинь хурцж авдаг байсан гашааны гаднаас.
За.
Тэгээд аваад тэд нар чинь бас авахгүй бас бор шилийг авахгүй цагаан шилийг авдаг байсан. Баггүй тэр тшилт өдөө үзүүч.
Аха.
Тэвнэ шилийг авахгүй. Тэгээд бид нар чинь тэр чинь бор шилийг болохоор бид нар чинь зөвөр чорон дор цавж байгаа чулуугаар хагалдаг байсан.
За, тий яах вэ?
Тэгээд хагалаад тэр чинь нөгөө хүлээж авахгүй ч тэр шиг. Тэгээд тэрийг хагалаа чинь цагаан шилэн дээр бид нар тодор сансрын одоо үйлчлэгчийн төвдөө тэнцээ өгдөг байсан. Тэр үчи бол 50 мөнгөөр авдаг байсан баггүй юу?
Аха.
Тэгээд 50 мөнгөөрөө өгчөөл бид нар тэнцээ чинь нөгөө одоо шийдвэрлэсэн ус гэж нэг дөрүлж яваад тэрэн дөрөө яж бид нар мөнгө олгож уудаг байсан баггүй юу? 82-3 оны үед.
Аха.
Тэр цагийн өмнөд байсан та хөөхт байхад.
За, за. 50
төгрөх юм бол одоо бидний үчи бол авирах мөнгө болчих тэр 80 дон чинь. Тэр бид нар 50 мөнгөөр өгдөг байсан баггүй юу ундааныг.
Аха.
За, ийм л байна.
За албагцсан баярлаа.
За.
За. Ундааны шил мөх чимэг чимгээ гэдэг сонсогдсон байна. Ундааны шил 20, тарагны шил 50 мөнгө байсан шүү л гэж байна. За манай шууд эфириутаас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогд тав хөсвөл 7777-8830 өндөр бид хөн дурсамжаа хуваалцдаг өдрөөрөө шил тушаагаад 20-50 мөнгө авдаг байлаа гэдэг сэдвэр ярилцж байна. Дараагийн сонсогч 8887 дугаартай сонсогч холбогдлоо 8887. Эмжил радио.
Сайн байна уу? Өдрийн мэнд.
Сайн байна уу? Та сайн өдрөлд холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
А за. Би хүүхд тогтаа тэр шилний өнөд тушаад гээсэн. Тэрнээс арай жоох өөр юм ярьчих болох болов
уу? Үгүй ээ, яг сэдвийн хадагуу л ярина. За, холбогдсон баярлалаа.
За, баярлалаа.
За. Аа, нэг Монгол бүлэг бичсэн байна. Нэг шил арих 2 хонь хурч байсан гэсэн. Төв аймгийн лүнд манай хүргэн ах арих наймаалж явсаар малтсан гэж ярьдаг байсан. Сони юм шүү гинэ. За тэр одоо бодвол тэр нөх картын бараамарааны л үеэр юм бэлгүү дээ тий. За дараагийн сонсогч 9585 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо 9585. Эмжил радио?
Аа байна уу?
Байна байна сайн байна уу? Та сайн өдрөл холбогдлоо. За таныг сонсож байна.
За ундааны шил гэж ярьж юм. Дээрх нь үед ч одоо би нэг 12 3 настай байхдаа ундааны шилийг бол тушаад өгөөстэй.
За.
Тэгээд тэр тарагны шилдэг бол 2 төгрөгөөр ундааны шилийн төгрөг 50 мөнгө ингэж авдаг байсан. Тэгээ яг хөө тэрий чин душаагаар тэгэл тэргээр нөгөө ээж маань юунда махс үндэ яв гээл тэгэл тэрүүн дээрээ нэмрэлээ гэхээр махс үгээ аваад гэхээр тэгэд явдаг байсан. Энэ ихэвчлэн тэр шилийг нөгөө душаахтаа юун тушаадаг байсан. Энэ одоо хуучин одоо 50 дугаар дэлгүүр гэл одоо яриад байдаг байсан. Тэр үед 50 дугаар дэлгүүр гээд
хүнсний 50 хүүхдийн 100-ын тэнд байдаг.
Хүнсний 100-ыг чинь цаашаа нэр юуны тэнд.
Цэцгийн тэнд байдаг хүнсний 50. Мөн үү?
За. Тий. Тэр хүнсний 50 тушаад өгсөн байхгүй.
Аа.
Тэгээд тэнцээ тушаачаал тэгээд тэрнээсээ цаашаа тэр 50 дугаар дэлгүүрч чинь бас нөгөө нэг мах зүү зардаг. Тэгээд тэндээсээ мах авч чадахгүй бол хүнсний хорилог ахлахдаг гэдэр гэл тиймэрхүү юу бэ лээ. Тэгээд тушаадаг байсан. Аа, сүүлд нь 90-ий донд нэг одоо яг тэр хүнсний хоёрын мөнгөн завьягийн яг замын урдтаа харалтаа нэг байшингийн подвалд нэг ундааны тээх одоо 90-ий донд юм да зах зээл яг нэг ундааны 100 төгрөг мөнгөрөгөөр ундаа зардаг малдаг хүүхэд хөксчүүлээ яадаг вэ юм нэг ундааны тээхэд нэг ажиллаад.
За.
Тэгээ тэр ундааны тээхт нэг шил угаадаг ажлыгээд. Хөксчлээ тэгэл чичг нуулаад шил угаагаад бас хаграад л гар өлөөсдөл зарим шилний айгу амар дотор нохтон нохтон царцсан байх шиг эдгээр бүр айгу тийм байдаг гэсэн.
Йоо ямар амар юм бэ тий. Хүй тий одоо ингээд эргээд бодохоор тэр үед чинь ийм фэри мэри гэж юм байгаагүй шүү дээ.
Тэг
юмар угааж ариутдаг байсан юм бэ бурхан минь.
Тий бурхан минь тэр чинь тэгээ бүр айгу амар уу тэр ундааны шил чинь мэдээж байгаа ингээл нөгөө амар олон гэж шил одоо хаа хамаагүй тэгээ дотор нь шороо тоос чулуу мод тэгээл зарим шилэнд нохтон хүртэл орчихсан тийм хүртэл хилмэл байдаг гэсэн шүү дээ. Айгу амар. Тэгээл тэрий чинь нөгөө 2-3 дамжилгаар аминдал одоо нөгөө бас л нөгөө ариун цэвэр юм уугаа сахичил угааж байгаа эхлээд бохрийн угаагаал дараад тэр нэг соодтой ус мус тийм юмар л их уу. Нөгөө нэг заа яг нэг ири донд чинь нөгөө санитал санитал чөлөө нэг угаалгын нэг бодис нэг ийм шар нэг өндөр савтай.
За.
Санитал гэдэг үл юуч гэдэг үл.
Санлайт уу санлайт.
Санлайт гэдэг үл.
Тийм санлайт аа.
Тийм тийм. Хамбайт гэдэг нэг юм угаалгын нэг юм бодис гарсан юм байна. Тэгээд тэргээр л ер нь их угаадаг байсан. Тэгээд соодтой усаар тэргээр дараа нь тэгээд цэвэр усаар зайлал. Тэгээд одоо тэрий чинь зүгээр л нэг угаагаад 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 яг ингээл доош нь харуулаад нөгөө авдранд нь хийгэл хийгэл тавьж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөөдхий чинь буцаагаад нөгөөдөд чи одоо тэгээд ундаа хийгээд савлаад тэгээд зардаг. Тэгээд тэр нэг подвал дотор л тийм хувийн ундааны цэхүүд бол ер нь ири донд чинь бол ер нь бас маш их болсон шүү дээ. Тэгээд тэр үед бол шилэг ундааны цэхүүд 50 төгрөгөөр л яг бодлож авдаг байсан тэр.
Санлайт гэсэн чинь санлайтны реклам шуу сараад орж штэ. Нэг тусал нэмэгний өлтөө санлайтаар та нилээ хэдэн таг угаа хилөө те.
Тэгэхээр тэр стандарт авалт хав гэдэг үгтэй ингээд тийм яг нэг тийм их юм байна. Яг үнэ яг тэр стандартаар л байгаа гэдэг.
Аа зөв.
Тийм шалтгаалтай тийм.
Тэгээд
тиймэрхүү хөгжөлтэй юм байдаг л өлөө. Тэгээд одоо эргээд бодохтой зэрэг бас гоё байдгийг шүү дээ. Яг тэр дээр үе одоо сэтгэлний яг л нэг маний хүүхэд байх үе юм чинь. Тэгээд 10 төгрөг ч 10 төгрөг гэхгүй маш их үнэлгээтэй манай мөнгө чинь одоо тийм байсан. Тэгэл тэрүүн дээр шилээ тушаал нөгөө ээж мэж чинь тооцоолол явна шүү дээ. За тэгсэн шил тэргээр тушаагаад тэгээ бас нөгөө шилнийх нь амтар мамтар бас жоохон ингээд энтерч мэмтерчүүл бас тэр чинь нөгөө ахгүй. Нөгөө шил авдаг хүмүүс чинь ингээд ундааныхаа савны ирмэг нь ингээд айгүй гараараа ингээд үтээд тэгээд ингээд эмтэрсэн байна гэдэг эмтэрсэнийг нь бол буцаагаад ингээд ялгаж бас авдаг байсан шүү дээ. Тэгээд тэр нь эндээс нь эмтэрсэн эмтэрсэн бол тэр нь бол бас тэгээд авахдахгүй тэгээд тэрийг тэгээд одоо яах ашиглахгүй юм чинь одоо тэгээд хайдаг л тэгээд хайж л байгаа л та тэгээд хайдаг байсан. Тэгээд
тэрхүү
тэгээд бас нэг амьдралдаа нэмрэлт болдог байсан бах та тэгээд бодсон шүү дээ.
За 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 холбогдсон баярлалаа танд.
Баярлалаа. За сайхан өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа. За намдаг сүмбрэл гэдэг сонсогчсон байна. Вагзал дээр орц зэргүүдэд нясалуулж шил авдаг байлаа штэ гинэ. Яа н мад арханд нөгөө нэг орц зэргийн батальон гэж байдаг байсан. Одоо бол дархуул аймгийн 10 дугаараг мангирт гэж явдаг басна. Тэгэд тэр батальон одоо манай байрны ахнар махна тэр батальоны одоо батальон руу яваал тэгээ тэр хашаа машаагийн давж ороол нэг юм жимс мимс хулгаалж иддэг байсан юм шиг байна. Тэгэд тухан ингээд дов дов болцоо. Тэгэд ингээд яасын маасын гэл ингээд тэд нар шиг ингээд орсны гадаа мадаа бүгдээрээ бөөнөрөөр зогссон гэл ярэг нь ингээд сонсохоор ингээд орс зэргүүдэд баригдаад тэнгуүтэ ингээд нөгөөдөл нь амар зү юм бакалныхаа ингээд төрийнээс амар том юм ган халба гаргаж ирч байгаа цогтддаг байсан байгаа аахгүй юу амар. Тэр ч одоо баг тэгээ бүр ингээд тухан ингээд дов болцоо юм. Энэ хүн бол бас ч гэж няслуул чил авдаг байсан байна. Тэр үеэл амар штэ. За цэлээ цэгийг битсэн байна. 10 жил байхдаа архны шил цуглуулад хоёр шуудаа болгоод хамаатныхаа өгтөд цуг сумааса аймаг руу тушаах гээд цэлэнгийн өдрийн вагонд суух гэсэн хоцроод вагоны жолооч нэ ца вагоны жолооч гэж ярихгүй шүү бэб машинист гэж ярина шүү. Жолооч нь хүлээж хэдэн минут зогсоод бид хоёр чилээ тачигнуулж гүгээд вагон дөрөн хүн хараастай өнгөө цаашаа тэгээд шил тушаах бизнесмен түүнээс хойш карьер дууссан та гинэ. За сүүлийн сонсогч алгаад нэг сонсогч авч байна. 86 78 дугаартай сонсогч талбаглаа. Засарцсан. За одоо сонсогч авахгүй яа. За одоо сэтгэлдөө уншиж байгаа нэвтрүүлгээ дуусгая. За бэхтрүүлч амил кол ягчсан байна. Ястой жинхэнэ шил тушаадаг, яс тушаадаг үеийн хүүхэд байлаа гэсэн байна. За яс тушаадаг бол байсан. Яс авдаг цэг чигж байдаг байсан. Тэгээд одоо бодох нь тэр бидний тушаадаг байсан яс бити илбэр сонин цаасч авдаг байсан. Тэгээд одоо бодох нь тэр бидний тушаадаг байсан ясаар юу яадаг гэсэн юм шиг саван хийдэг гэсэн юм шиг байна тий. Нээх муухай өнөртэй нэг барааны амар зузаан бор бор савангуудыг паран доороо ингээл игнүүлээд тавиад хатаадаг байсан манайхан санаж байгаа бах тий. За түр баяр гэж сонсож утсан байна. Баг байхад 80-аад оны дундуур шил төөж тушаадаг байсан. Орц зэлгүүрт өгч консерв авч иддэг байлаа гэсэн байна. За шил тушааж байснаа сайн сандгүй ямар ч байсан хүүхэд байхдаа картын талханд л их очролж явлаа даа гинэ. За картын талханд очролдог гэсэн үеийн дурсамжийг бас бид нар хуваалцсан байгаа тийм ээ. За кинжэ калсан гэдэг сонсогч сансрын хааны газарт 1 төгрөг 50 мөнгөөр тушааж байсан гэсэн байна. За сугаржи. За Тархны залуучууд театрын цагаан буудлын шар супер түүц гэж тэр үедээ юм юмтай түүцэнд борлуулт сайтай учир 50 ундаач нь өөрөө корсин корсинороо ярьж зарагддаг байлаа. Шилэн алдвал бөө өрөнд ордог байлаа гэсэн байна. За ган зэрэг хамгийн үнэтэй нь болрын шил байсан штэ 1 төгрөг гинэ. Оо за 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 за. А болцайхан ууган бол намар ургацсан үеэр ногоочд барианы шилийг ногоогоор сольж авдэн штэ гинэ. За Батпүрүү загт хорвол 50 дугаар дэлгүүрийн ард олон шил тушааж явлаа гэж соц үед гинэ. За ундааны шил 50 төгрөг. За 1998-1999 оны үед болор нэртэй архины шил 100 төгрөг байсан санагдаж байна гэж байна. За болорчо одоо нөгөө анх ингээд сансарт хүн нисэнд зориулж гаргаад ингээд анх ингээд ийм өндөр шилтэй тэр одоо хэмжээ нь литр метр юм уу ямар ч юм бусад архиг бодвол өндөр шилтэй тэнгуүтэй ийм шар ярилгатай байсан шүү дээ ийм сансар мансрын зурагтай шар ярилгатай байсан. Тэгээд сүулт нь одоо энэ ийм болор тас юм шиг хэлбэртэй цинхэр бол одоо цинхэр өнгөтэйгээр болор гэж гарсан шүү дээ. За тэнгуүдэ болорч нэг хэсэг чинь зөндөө олон ямар юмтай жилэтэй нэг амар олон өөр төрлийн амттай ингээд гарч ирсэн. Тэгээд одоо энэ 100 төгрөгийн тэр болор нь бодвол тэр шар ярилгатай болорын шил байсан болвол гэж бодож юм доо. За гих мэдчлээ маш олон сэтгэгдлүүд орж ирсэн байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань үрэ та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай гоё үрэтэй. Тэгээд тэр ч утгаараа маш олон сонсогчд маань сэтгэлээ бичиж, за маш олон сонсогчд маань холбогдож дурсамжаа хаваалцдаг энэ сайхан өдрийн маань нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За тэгээд та үргэлжлүүлээд 12 цаг 10 минутаас үдээ ачаар нэвтрүүлгийнхаа шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үдэт сонсороо. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар доктортой өсвөлтийг тууштай байдлаар Apex Capital үнцаасны компани, за мөн Skytle-ийн үрлэгээ сонгоод мөрөөдлөөлөг онцгор аялаараа гээд Skytle хамтран ажиллаа, баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. Сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.